Hornaugað, 10. júli 2026. Innlend. Tyrkneskar byssur fylkendafár og fánastríð í Krafarvogi. Tröppurnar við Krafarvogskirkju eru aftur orðnar, gráar og litlausar eftir að málingin var þrifin af. Morgunblaðið sá ástæðu til að flytja fjórar fréttir af þrifunum einum saman. Lögreglan rannsakar málið sem mögulegan hatursglæp en miðlar eiga í mestu erfiðleikum með að átta sig á boðuðum samstöðufundi á sunnudaginn. Á meðan D.V. fullyrðir að Sigfús nokkur Aðalsteinsson boði til fundar með skemmdarvörkunum þar sem allir mæti með íslenska fánan greinir eru vaf frá því að fundurinn sé til þess að populistar og rasistar fái ekki að endurskilgreina hlutverk fánans. Á sama tíma reynir forsætisráðherra að átta sig á nýjum veruleika eftir leiðtogafund NATO. Tyrklandsforseti gaf Kristrúnu Frostadóttur skambissu með nafni hennar áletruður sem ráðherran sendi beint til Noregs til afvopnunar. Gjöfinni fylgdi óvæntur fylgjendaskarir á Instagram. Það ríkir þó algjör stærðfræðileg óreiða á ritstjórnum. RUVAF fullyrðir að fylgjendahópurinn hafi þrefaldast og að 30.000 hafi bæst við en vísir fullyrðir að fylgjendafjöldin hafi fimmfaldast. Sannleikurinn víst einhver staðar á milli Oslo og Ankara. Etlende. Logandi skógar og dýrt skroll. Hróður eldar geisa nú á ferðamanna svæðum í Andalúsíu á Suðurspáni og stefna í að verða meðal þeirra mannskæðustu í sögu landsins. Eldarnir kviknuðu á Los Gallardos svæðinu í upphafi mikillar hitabylgju og hafa þegar lagt ríflega 3000 hektara lands í rústu. Almannafarnir í héraðinu staðfesta að minnst 11 séu látnir og 19 saknaði en fórnarlömbin voru flest erlendir ferðamenn sem reyndu að flýja undan eldinum fótgangandi eða í bifreiðum. Ríkisútvarpið nýtir tækifæri til að rifja upp að hátt í 4000 ferkilómetrar lands hafi brunnið á Spáni í fyrra og kalla það met en til samanburðar jafngildir núverandi brunasvæði 2/3 hlutum af flatarmáli Garðabæjar. Á sama tíma herðir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tökin á bandaríska tæknirisanum METAF. Samkvæmt nýpirtum frumniðurstöðum rannsóknar, ESB brýtur hönnun, Facebook og Instagram gegn reglugerðum með því að íta undir netfíkn hjá börnum og viðkvæmum hópum með sjálfvirkri spilun og sífelldu skróli. Verði niðurstöðurnar staðfestar á Meta yfir höfði sér sektir sem nema alltaf 6% af heildarveltu fyrirtækisins á heimsvísu sem nam 200 miljörðum bandaríkjatala á síðasta ári. Íþróttir. Hafragrautur á Ásvöllum og spænskir draumar í Inglewood. Heimsmeistaramótið í fótbolta kalla heldur áfram að teygja sig yfir Atlantshafið og inn í ritstjórnir landans. Íþróttadeildirnar fylgjast nú spenntar með 8 hliða úrslitunum í Inglewood í Bandaríkjunum þar sem Spán og Belgía mætast. Rúti Garcia landsliðsþjálfari belgar hefur fulla trú á sínum mönnum en spurningin á HM-vaktinni er einfaldlega sú hvort belgar verði þeir fyrstu til að skora gegn Spánverjum á mótinu. Sigurliðið fær þau verðlaun að mæta Frakklandi í undanúrslitum. Á heimavíkstöðunum færast fréttir af bestu deild kvenna yfir í næstefstu deildina þar sem Sara Björk Gunnarsdóttir mætt aftur í Haukar. Fyrir þá sem héldu að dvölin í Sáti-Arabíu hefði snúust peningar leiðrétti landsliðskonan það fljóttu. Launin hjá Al-Quadsia voru svipuð og hjá Leon en harkið var meira í Svíþjóð á árum áður þar sem mánaðarlaunin fóru fljótt í verstun og matseðillin saman stóð á hafragraut það sem eftir lifði mánaðar. Nú býður hún eftir að félagaskiptaglugginn opni svo hún geti spilað með hliðsfélögum sem hún skeindi á leikskóla þegar hún var 17 ára. Tækni gervigreind. 100.000 nýjir gervinettir og gervigreind með stimpli stjórnvalda. Áform spasi exita að margfalda fjölda stallin gervinatta í brautum jörðug næfa yfir aðra tækni umræður. Fyrirtækið stefnir að því að senda 100.000 viðbótarneti út í geiminn til þess að ná fram 100-faldri bandbreidd. Á meðan tæknirisinn stækkar netkerfi sitt úr lofti færast landamæri gervigreindarinnar nær hinu opinbera eftirliti. Bandaríska fyrirtækið OpenAI hefur fengið grænt ljós frá ríkisstjórn Trumps til að hefja almenna dreifingu á nýju líkani sínu GPT-5-6 eftir 2 vikna óvissu þar sem líkanið var einskorðað við stofnanir með samþykki stjórnvaldar. Samhliða þessu kynir fyrirtækið nýja vinnustaðþjónustur. Ekki fylgir þó sögunni hvernig embættismenn mátu öryggi líkansins áður en leyfið var veitt. Á sama tíma reynir Google að bregðast við flóði gerviefnis með því að merkja auglýsingar sem búnar eru til eða breytt með gervigreint á leitavél sinni í YouTube og Discover. Slíkar upplýsingar verða sýnilegar í sérstökum flipa fyrir auglýsingastýringu en hinga til þurftu aðeins stjórnmála auglýsingar að bera slíkan stimpil. Vísindi. Sprungnar rafhlöður og farnir þablötur. Vísindamenn telja sig loksins hafa ráðið gátuna hvers vegna fastra vindarafhlöður sem eiga að tryggja örukari og öflugri orkugeymslu eiga það til að skamlaupa. Vandamálið liggur í mjúkum, litíum málmálmum sem smjúa í gegnum harða keramikið inni í rafhlöðunum og sprunga það. Við hraðleðslu á sér stað óafturkræfur flutningur á litíumjónum í gegnum þéttar agnir og flókin skilflöt fastra efnana þar sem hreyfingin mun erfiðari viðureignar en í hefðbundnum vökvarafluðum. Þessi uppgötvun á að hjálpa verkfræðingum að hanna endingarpetri og öruggari rafhlöður fyrir snjallsíma og rafbílar. Á meðan tæknifólk reynir að stýra flæði jóna í smáhlutum glíma íbúar í Austur-Asíu við grófari hreyfingar í náttúrunni. Stærsti fellipillur í áratugi stefnir nú hraðbyri að Taívan þar sem veðurfræðingar hafa gefið út viðvaranir vegna eyðileggjandi vinda og þúsundir manna hafa þegar yfirgefið heimili sín. Íbúar á Filippseyjum hafa þegar fundið fyrir afleiðingunum en þar létust 15 manns í örskriðum áður en stormurinn hélt áfram för sinni yfir hafið eftir að hafa herjað á yfiráðasvæði Bandaríkjanna á Kyrrahafið. Vífkunn Íslenskir miðlar lýsa fórnarlömbum gróðureldana á Spáni sem ferðamönnum á flótta en samkvæmt staðarmiðlum voru þetta erlendir eftirlauna þegar sem skildu korki spænskar viðvaranir né staðhætti. Almannafarnar á þeirra Andalúsíu greinir frá því að fólkið hafi óhlýðnast fyrirmælum að halda sig innandyra og flúið í gildru í þröngum giljum. Samkvæmt astrisk La Voix de Almería astrisk þetta mannskæðasti eldur í sögu héraðsins. Þá ríkir deila upptökin íslenskir miðlar kenna raflínu en var að ræða yfirgefna einkarekna hlínu sem orkurisinn Endesa afneitar ábyrð á. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær litagleði og litaleysir á tröppum Krafarvogskirkjur þar sem málningarstríð regnbogafonan hefur verið hreinsað burt í bíli. Á meðan fær forsætisráðherra skambisu að gjöf á leiðtogafundi NATO en það hugtak náði einmitt hæst í íslenskum blöðum í kringum árið 1986. Erlendis brenna skógar á Spáni og úlingsstúlka deyr í fagnaðarlátum í Frakklandi eftir fótboltaleik. Sumt breytist nefnilega aldrei rétt, eins og árið 2015 þegar vörumerkið Volkswagen tröllreið öllu í fréttum. Sagan keyri áfram á sömu dekkjunum bara með nýjum farþegum.